Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты улантабыз. Программабыздын бул бөлүгүндө Кыргызстан Орусиядан өлкөдөгү аскери жайлар үчүн акы төлөөнү талап кылат.
4 года уже, оказывается, не платила за военные базы.
Орусия 4 жылдан бери өзүнүн аскер базалары үчүн төлөбөй келиптир. Мен бул тууралуу Дмитрий Медведевке айткан учурда ал да таң калганын жашырган жок.
Бул маселеге коомчулуктун пикири кандай? Коомдук саясий ишмер Жыпар Жекшеев менен түзөбөдөгү маек. Латыштар референдумда орус тилине расмий макам берүүгө каршылыгын билдирди.
Латвия жетекчилиги ачыктан ачык эле шайлоочуларды жок деп жооп берүүгө үндөп келишти. Алардын бири премьер-министр Валдис Домбровскис.
Конечно, я проголосовал против.
Ар дүйшөмбүдө таңкы азаттыкта дүйнөлүк басма сөздүн баяндаманы дагы угаласыз. Бүгүн 20-февраль күнгө дүйшөмбү. Бул таңда сиздер менен Прага студиясында Гүлайым Ашакеева бирге болом. Анда эмесе оволу жаңылыктар. Франциянын президенти Никола Саркози экинчи мөөнөткө барууга шайлоо өнөктүгүн баштады. Жогорку кеңештин комитети 2012 жылдын бюджетин карайт. Бишкекте эл аралык эне тил күнү белгиленет. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Жекшембиде Саркози Марсель шаарында өз тарапкерлерин алдына сүйлөгөндө, анын экономикалык саясаты Францияны дүйнөлүк каржы кризисинин эң катаал запкысынан сактап калгандыгын билдирди. Ошондой эле Франциянын салттык баалуулуктарын сактоо анын негизги саясий максаттарынын бири экендигин айтты.
Ce pays, c'est nous tous. Je vous demande une chose ce soir.
Бул биздин өлкө. Бүгүн бул жерде, Марселде мен сиздерден бир гана нерсени өтүнөм. Мага Франциянын урмат үчүн жеңишке жетүүгө жардам бергиле. Француз элин бириктирүүгө жардам бергиле. Силер француздарсыңар. Жашасын республика, жашасын Франция, деди Никола Саркози. Саркози 22 апрелде өтчү президенттик шайлоого катыша тургандыгын жакында эле жарыялады. Сурамжылоолор боюнча ал негизги атаандашы социалисттердин талапкери Франсуа Оландан артта калууда. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети Кыргызстандын 2012 жылдагы бюджети жана 2013-14 жылдарга карата божомолу жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында быйыл социалдык тармактарга көбүрөөк акча бөлүнөт. Ага каражат кыскартууларынын эсебинен табылат. Быйылкы бюджет салыктар менен бажы төлөмдөрүнөн куралат. Бюджеттин жалпы киреше бөлүгү 79 миллиард сомду түзүп, былтыркыга караганда 10 миллиардка көптүк кылат. Владимир Путин армиянын көйгөйлөрү жөнүндө макаласын жарыялады. Орусиянын премьер-министри президентке талапкер Путин 2020 жылга карата учурда миллиондон ашуун аскер кызмат өтөгөн орус армиясында 145 000 аскерге чейин кыскартуу болорун белгиледи. Бүгүн Российская газетага чыккан макалада Путин Орусияда профессионалдуу армияны түзүү өлкөнүн аскердик түзүлүшүндөгү стратегиялык максат деп билдирет. Анда армияны жаңы курал жарак менен жабдуу, анын ичинде 400 континенттер аралык баллистикалык ракета жана 600 ашуун учактар тууралуу дагы айтылат. Германиянын президенттигине Йоахим Гауктун талапкерлиги сунушталууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель оппозиция сунуштаган мурунку чыгыш Германиядагы диссидент, укук коргоочу, протестант динаятчы Йоахим Гауктун талапкерлигине макул болду. Бул тууралуу жекшембинин кечинде Меркель журналисттерге билдирди. Башкаруучу коалициядагы башка партиялар менен оппозиция өкүлдөрү 17 февралда кызматтан кеткен мурдагы президент Кристиан Вульфтун ордуна келчү адамдын талапкерлигин талкуулашкан. 72 жаштагы Гаук эки Германия бириккенден кийин мурунку чыгыш Германиянын мамлекеттик коопсуздук кызматынын архивтерин жетектеген немистердин таанымал укук коргоочуларынын бири. Бишкекте эл аралык эне тил күнү белгиленет. Бишкек шаардык мэриясынан билдиргендей, бул иш-чара Кыргызстандагы түрдүү улуттардын тилин, маданиятын сактоо, өнүктүрүү жана достукту, биримдикти чыңдоо максатында уюштурулууда. Ага өлкө жетекчилери, ар кайсы улуттун тилчи, адабиятчылары катышат. 1999 жылы ЮНЕСКОда 21 февраль эл аралык эне тил күнү катары кабыл алынган. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырай тууралуу учкай маалымат. Күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйүм, Талас облустарында 0.5 градус, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында 1.6 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө күндүз 5 градуска чейин жылыса, нарында 3-8 градус суук болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак, 1-3 градуска чейин жылуу. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. Кыргызстан Орусиядан өлкөдөгү аскерий объекттер үчүн акы төлөөнү талап кылат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Ошто студенттер менен жолуккан учурда билдирди. Талдоочулар кантагы аба базадан башка өлкөдө жайгашкан Орусиянын 3 аскерий жайы үчүн сөз болушу мүмкүн деп болголошууда. Акыркы жылдары бул 3 аскерий жай үчүн 15 миллион доллардан ашык каражат төлөбөй келгени дагы дайым болгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Алмазбек Атамбаев жакында боло турган Орусияга сапарында өлкөдө жайгашкан аскерий жайлардын ижара акысы тууралуу маселени көтөрөрүн билдирди. Бирок кайсы аскер жайлар үчүн акы талап кыларын ачыктаган жок. Бул маселени Алмазбек Атамбаев өткөн жылдын соңунда маалымат жыйынында козгогон эле. Анда өлкө башчысы Орусия Кыргызстандагы аскерий объекттер үчүн 4 жылдан бери ижара акысын төлөбөй келгендигин жар салган.
4 года уже, оказывается, не платила за военные базы.
Орусия 4 жылдан бери өзүнүн аскер базалары үчүн төлөбөй келиптир. Мен бул тууралуу Дмитрий Медведев айткан учурда ал да таң калганын жашырган жок. Коргоо министрлиги акча жок, акча жок деп айтышат да 4 жылдан бери Орусиядан акча албай жүрүшөт. Буга чейин деле жаратылуу акы алынбаптыр. Техника түрүндө алабыз дегени менен аны эски Орусияда колдонуудан чыккан техникаларды алып келишиптир. Мисалы 2007 жылы Орусия 1984 жылы чыгарылган КАМАЗдар менен төлөп бериптир.
Негизинен Кыргызстандын аймагында Орусиянын 4 аскерий жайы жайгашкан. Булар канттагы аскер аба базасы, Караколдогу куралдарды суу алдында сыноо базасы, Карабалтадагы аскердик байланыштуу үйү жана Майлы суудагы радиосейсмикалык лаборатория. Булардын ичинен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун макулдашуусун алайык. Кыргызстан канттагы аскер аба база үчүн акы албайт. Ал эми калган 3 аскерий жайдын ижарасынын эсебинен Орусияга кыргызстандык офицерлер окууга жөнөтүлүп турган. Кийин бул акыны курал жабдык, аскердик техника аркылуу төлөөгө макулдашылган. Бирок акыркы 3 жылдын ичинде бул дагы аткарылбай калган. Коргоо министрлигинин берген маалыматына ылайык, 2008 жылдан бери өлкөдө жайгашкан аскерий объекттердин ижара акысы үчүн Орусия тарап Кыргызстанга 15 миллион АКШ долларынан ашык каражат карыз болуп калган. Министрликтин маалымат катчысы Айзада Игибаева.
Задолженность за 2008
2008 жылдан 2011 жылга чейин Орусиянын аскерий жайлардын ижара акысы үчүн Кыргызстанга карызы 15 миллион АКШ доллардан ашык каражатты түздү. Бул Орусиянын өлкөдө жайгашкан 3 аскер жайы үчүн гана. Орусия канттагы аскер база үчүн Кыргызстанга ижара акы төлөбөйт. Себеби жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы макулдашууга ылайык акысыз берилген.
Те объекты, это 3 объекта имеется в виду.
2003 жылы ачылган канттагы аскер аба базасы эч кандай акы төлөөсүздөн тескерисинче аскерий объекти төлөөнүн чыгымдарын Кыргызстан өз мойнуна алып келатат. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков төлөө чыгымдарын Орусия төлөшү керектигин билдирүүдө. Депутаттын айтымында президенттин Орусияга сапары учурунда ушул маселе көтөрүлсө Кыргызстан үчүн пайдалуу болмок.
Жана канттагы аскер база боюнча жана жамааттык коопсуздук уюмуна кирген бул боюнча абдан кызык. Муну дагы биз көтөрүп жүрдүк элек, бирок ошолой туруп калган. Ушунулардын жанагы телефон байланышын, коммуналдык услугалардын бардыгын Кыргызстан төлөйт. Мындай дүйнөдө мындай жок да. Бул жылына мурунку мен министр болуп турганда да 15-16 миллионго жакын акча болгон.
Ошол эле учурда Коргоо министрлигинин өкүлдөрүнүн айтымында 2011 жылдын декабрындагы Кыргызстан жана Орусия президенттеринин жолугушуусунда аскерий базалардын ижара акысы боюнча маселе көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча учурда да сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Парламенттин Коргоо жана Коопсуздук комитетинин төрагасы Токой Мамытовдун билдиришинче, ижара акыны көтөрүү маселесинде эки өлкөнүн ортосунда өтө чоң деле карама каршылыктар болгон жок.
Бааны көтөрүп бергиле деп сурап атабыз. Алар
айтат жок бул жерден кичине көтөрүп берелик, бул жерди кичине ылдый кылып берелик деп ушундай баягы бирин бирибизди сый урмат менен чечилип атат азыр маселе. Өтө деле мындай карама каршылык кайчы пикир деле жок өтө. Буюрса бир жакын арада чечилет болуш керек.
2008 жылы да бул маселе көтөрүлүп, ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Москвага Кыргызстандагы бардык орусиялык объектилерди бириктирип, ага чоңураак акы төлөө талабын койгон эле. Бирок расмий Москва буга макул болбой, сүйлөшүүлөрдүн аягы туңгуюкка такалган. Эл аралык мамилелер боюнча адис Искендер Ормон, Орусия өз аскерий жайларын сактап калуу үчүн кандайдыр бир саясий талап койбой эле Кыргызстандын айтканына макул болот деген пикирде. Себеби Кыргызстан ижара акыны көтөрүүнү тышкы саясаттын эрежелерин сактоо менен талап кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек түз ободогу маекке дагы келип жетти. Бүгүнкү маекти Бишкек студиясында кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл, сөз өзүңдө.
Рахмат Гүлайым, саламатсыздарбы? Кутман таңыздар менен. Биз жогорудагы теманы уланталы деп турабыз. Биз менен түзөөдө байланышта саясий серепчи Токтогул Какчекеев турат. Токтогул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогоруда материалды дагы уктуңуз. Анан Атамбаев Кыргызстанда жайгашкан Орусия базалары үчүн акы талап кылам деп атпайбы? Анан муну Москва кандай кабыл алышы мүмкүн?
Москва муну жөнөкөй эле кабыл алат. Анткени бул эл аралык карым катнашта жана коопсуздук маселенин негизинде бул маселелер бүгүнкү күндө көтөрүлүп атат. Мисалга ошол эле ОДКБга кирген Армения ушул маселелерди койгон, ошол эле Тажикстан койгон, биз дагы коюп атабыз. Бул мындайча айтканда мыйзам ченемдүү көрүнүш. Орустар буга эч кандай терикпей биз менен кеңешип болчу көтөрүү акчасын берүүгө даярдыгын айтат.
Анан буга чейин ошо 2008 жылдан бери ижара акысы боюнча техникалык жардамдарды берип ошол аркылуу төлөп келген экен да, анан 4 жылдан бери бул төлөнө элек 15 миллион болуп калды доллар деп атпайбы? Ушуну бул баардыгын төлөп бергенге даярбы? Анан бул шайлоонун астына да туш келип калганы кандай, Кремль кандай болуп калат дейм да?
Бул өтө деле чоң маселе эмес. 15 миллион доллар бул Россиянын орто ракетасынын бир баасы болуп эсептелет. Аны Кудайдын иналары атып атышат. Ошондуктан муну өтө деле саясатташтырып же эле кандайдыр бир бийик деңгээлге көтөрүштүн эле кызыкчылыгы жок. Бирок бул акчаны биз албай калганыбыздын себеби биздин тышкы иштер министрлигинин, ошол эле президент администрациясынын, ошол эле жогорку кеңештин кызматкерлери өз маалында бул маселени мындайча айтканда жекеме жеке сүйлөшүп иштесе мунун баары тең калыбына келмек болчу. Мунун баары тең биздин өзүбүздүн күнөөлүктөн болуп атат. Биз тарттырып жиберип, же болбосо өзүбүздүн шалакылыгыбыздан ала албай калып, анан эле бир маалда эле баягы таарынчак далада ыйлап отуруп кала беребиз. Ошондуктан менин оюмча бул жерде кадр маселеси турат, бул жерде биздин чыгаанчылыгыбыз турат, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгын көзөмөлдөп ошону аткарууга алып барчу кызматкерлердин иши турат. Ошондуктан мен ойлойм бул чечилчү маселе.
Негизинен эле ушул Орусия менен мамиле тууралуу сөз болгондо, мисалы Тажикстанда деле ушул тил маселесине келгенде делечи, орус тилине келгенде деле ушул мигранттарга тийип калчу эле да. Эми базаларга акчаны талап кылганда дагы ал жакта миңдеген кыргызстандыктар иштеп атат, таасирин тийгизбейби бул маселе?
Россия Кыргызстанга өтө өзгөчө мамиле кылат. Бул маселени унутпаш керек. Анткени деген өз маалында ошол эле Путин, ошол эле Медведев Москванын алдындагы болгон Волоколамскийдеги согуштагы кыргыз аскер дивизиясынын 316 аткычтар дивизиясынын дайыма эрдигин айтып жүрөт. Дайыма кыргыз элдеринин маселесин чечип атышат. Мигранттык боюнча дагы. Мигранттын маселеси бул көтөрүлүп кеткенин себеби бул биздин элчиликтин начар иштегендигинен, биздин тышкы иштер министрлигинин начар иштегенинен болуп атат. Же болбосо мына Россияда азыр кыргыз барган мигранттар бүгүнкү күндө зам губернатордун орун басарлары болуп иштеп атат, мамлекеттик ишке кирип азыр
токтолуңуз.
Ошондуктан биз айтпашыбыз керек, тиги ошентип эле кыйнап кууратып атат деп. А бул баары кемчилик өзүбүздөн болот да.
Токтолуңуз, кетишип коюңуз. Кетишип коюңуз, убактыбыз чектелүү. Дагы бир суроого жетишип калайын. Мына эски техникалар менен ижара акысын төлөп келген деген дагы сөздөр болуп атпайбы? Буга кандай карайсыз?
Буга мен туура эле карайм, анткени ошол биз болсо жана угуп атпайбызбы 84-74 жылы чыккан КамАЗдарды деп. Бул КамАЗдардын баары тең аскердик кампаларда турган КамАЗдар, алар бир да километр жүргөн эмес, жап жаңы. Бул келечектеги уруш болордо ошого даярдыкты даярдап аскер машинелери. Ошондуктан буга деле терипеш керек. Анткени деген бул КамАЗдардын баары тең шалдырап башбалтагы чыккан машина эмес, булар иши мини элек, айдал элек машинелер.
Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Мен оормандарга эскерте кетейин, биз менен түзүүдө байланышта саясий серепчи Токтогул Какчекеев болду. Кеп кезеги өзүңүздө, Гүлайым.
Рахмат Канымгүл. Бүгүн түзүүдөгү маекти Бишкек студиясында кабарчыбыз Канымгүл Элкеева өткөрүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну. Франциянын президенти Николя Саркози экинчи мөөнөткө барууга шайлоо өнөктүгүн баштады. Жогорку кеңештин комитети 2012 жылдын бюджетин карайт. Владимир Путин армиянын көйгөйлөрү жөнүндө макаласын Российская газетага жарыялады. Германиянын президенттигине Йоахим Гауктун талапкерлиги сунушталууда. Бишкекте эл аралык эне тил күнү белгиленет. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таңкы азаттыкты эл аралык берүүлө окуялар менен улантсак, латыштар орус тилине экинчи расмий тил деген макам берүү сунушун четке кагышты. Референдумда добуш берүүгө катышкандардын 78% жок деп жооп беришкен. Советтик мезгилден бери өлкөдө жашап калган орустар Латвия калкынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо, Латвиядагы референдумдун жыйынтыгы ал өлкөдөгү элдин чыныгы мүдөөсүн чагылдырбайт деп билдирди. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Орус тышкы мекемесинин билдирүүсүндө жаран эмес деген 319 000 орус тилдүүлөр добуш берүү укугунан ажыратылгандыктан референдумдун жыйынтыгын адилет деп аттоого болбойт деп айтылат. Орус тилинин таламын талашкан эне тил коому адегенде бул сунушту декабрда парламенттин кароосуна коюп, бирок эл өкүлдөрү аны четке кагышкан. Референдумдун жыйынтыгы да терс натыйжага алып келери күн мурунтан эле айтылып келген. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн шайлоочулардын 50%нын ашууну аны колдоого тийиш эле. Латвия жетекчилиги ачыктан ачык эле шайлоочуларды жок деп жооп берүүгө үндөп келишти. Алардын бири премьер-министр Валдис Домбровскис жыйынтык белгилүү болгондон кийин буларды айтты.
Конечно, я проголосовал против.
Албетте, мен каршы добуш бердим. Эң башынан эле бул маргиналдуу топтун демилгеси болчу жана коомубузду бириктирүүгө салым кошпойт эле. Добуш берүүнүн эң негизги жыйынтыгы мындай аракеттерди болочокто алдын алуу. Латвияда 2 миллиондой калктын 1/3 бөлүгүн орустар түзүшөт. Орус тилин жактагандардын айтымында, орус тилине расмий деген макам берүү дискриминацияга чекит коймок.
Во всяком случае, если бы русский был хотя бы официальным признаком.
Орус тили расмий болуп калса, бул жактагы орустар өздөрүн жакшыраак сезип калышат эле. Себеби орустар кээ бирлери андайды каалашса да, Латвиядан жок болуп кетишпейт. Биз көппүз, кайда кетебиз?
Русские же никуда не исчезнут из Латвии. Как бы кто этого, может быть, и не хотел. Все равно, ну куда мы денемся? А нас там много все-таки.
Деди орус активисттеринин бири Юрий Салтыков. Настя Гужева деген ригалык добуш берүүчү этникалык орустар эне тилин коргоого тийиш деген оюн ортого салды.
Я голосовала за, но это...
Мен ова деп жооп бердим, бирок бул мен латыш тилине каршымын дегенди туюндурбайт. Мен латышча жакшы сүйлөйм, жарандыгым бар. Орус мектебинде окугам, бирок латвиялыктарга эч кандай дооматым жок. Латвиянын соңку жылдары жүргүзүп жаткан саясатына каршылыгымды билдирдим. Бирок сунушка каршы болгондор латыш тилин эгемендүүлүктүн белгиси катары мүнөздөшөт. Дүйнөдө латышча 2,2 миллион киши сүйлөйт. Сүйлөсө орус тилинде сүйлөгөндөрдүн саны 120 миллионго жетет. Эркиндик алган 20 жылдан кийин да эне тилиме добуш беришим керек. Уят, бирок баарыбыз добуш берүүгө тийишпиз. Ар бирибиз Латвияда бир эле тил, латыш тили бар экенин көргөзүшүбүз керек. Деп ачууланды баш калаанын тургуну Зинтара Кангере. СССРдин жарандары өлкө ыдырагандан кийин Латвиянын жарандыгын автоматтык түрдө ала алган эмес. Алар арыз берип тил сынагынан өтүшү керек. Андай болбосо жаран эмес деген документти алышат же Россия, Украина өңдү башка өлкөлөрдүн жарандыгын алууга мажбур болушат. Ушул тапта жаран эмес дегендердин саны 300 миңден ашат.
Латвиядагы референдумдун жыйынтыгы тууралуу Айнура Жекше кызы кабарлады.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, бүгүнтөн тарта биздин ободо жана интернет сайтыбызда дүйнөлүк басма сөздөн баяндама менен дагы тааныш аласыз. Азыркы ааламдашуу жараяны алыс жакынга карабай, ар бир өлкөнүн, ар бир адамдын жалпы тагдырлаш экенине ынандырып жатат. Дүйнөлүк басма сөздөн баяндаманы ар дүйшөмбүнүн таңында профессор Осман Акун Ибраимов алып барат. Эмесе алгачкы серепти бирге угалы.
Кийинки жылдарда глобализация, башкача айтканда ааламдашуу процесси төгөрөктүн төрт бурчун алакынга салгандай ачык. Көз чаптырсаң көрүнө, кулак түрсөң даана кылып таштады чиркин. Интернет байланышы, электрондук маалымат каражаттары алысты жакын кылып, эң эле бийик деген тосмолорду, чычканы мурду өткүз деген дубалдарды жараксыз кылып койдуго. Өткөн жумадагы дүйнөлүк басма сөздө айрыкча талкууланган маселе дале болсо Грециянын Опол тоодой карызы болду. Жума сайын кездешип, кеңешип таңашып атып дегенде, акыр аягында Европа лидерлери бул маселени эптеп чечкен сыяктуу. Лондондон чыккан Financial Times газетасы жазгандай, айласы такыр куруп бараткансыган гректер үчүн акыры үмүт оту жылт эткен сыяктуу. Карызга биротоло чөккөн бул өлкөгө дагы бир жолу 100 миллиарддан ашык кредит бериле турган болду. Бул кабар финансы дүйнөсүн катуу шердентип, Уолл-стриттеги Dow Jones деген көрсөткүч 4 даражага өйдө карай өскөндүгүн бул гезит сүйүнүч менен кабарлады. Былтыркы жылы Тунисте башталган козголоштун өртү тез эле кошуна Египетке жетип, 30 жылдан ашык бийлик башында былк этпей отурган Мубаракты ордуна шыпырып түшкөн эле. Андан соң араб козголушу Ливияны 40 жыл каалагандай башкарган Каддафинин башын жеди. Эми араб революцияларынын толкуну Сирияны да каптады окшойт. Бийликти өз атасынан мураска алган диктатор Башар Асад 11 айдан бери эл толкунун баса албай башы катууда. Бул тууралуу Американын белгилүү Time журналы эң акыркы санында макала жарыялап, Асадтын аз сандагы алави жамаатташтары танк жана артиллерия менен козголоңчу Хомс шаарын катуу талкалаганын жазып чыкты. Нью-Йорк Таймс гезити да Сирияда козголоңго кененирээк анализ берип, буунун жетекчиси Пан Ги Мун бул аскерий операция адамзатка каршы кылмышка айланып баратат деген эскертүүсүн биринчи бетинде басты. Гезиттин айтканына караганда бул козголоң Сириядагы сунни көпчүлүгүнүн Асад аркалаган алави азчылыгына, ошол алавилерден курулган аскерий жетекчиликке болгон нааразылыгы да болуп саналат. Мындан тышкары 1982 жылы кудум ушундай тополоң Хомс шаарында чыккан. Ал тополоңду азыркы президенттин атасы Хафиз Асад аскер күчү менен зордо басып, ошондо 10 миңге жакын адам каза тапкан экен. Бирок андан бери туура 30 жыл өтүп, араб дүйнөсү таанылгыс болуп өзгөрүп кеткенин сезбеген Башар Асад аягы жаман болуп бүтөт го деген ойду жазат Нью-Йорк Таймс гезити. Урматтуу кагармандар, сиздер дүйнөлүк басма сөзгө серет угуп жатасыздар. Дүйнө басмаларында Иран маселеси да өткөн жумада көп сөз болду. Маселенин чордону угармандарыбызга жакшы белгилүү. Иран көп жылдардан бери атом энергиясын Орусия жана башка мамлекеттердин жардамына таянып, өзөрлүк менен өздөштүрүп келатат. Бирок Иран атом энергиясын тынчтык максатка эмес, согуш максатына колдонуп жибереби деген кооптонуу батыш мамлекеттери менен айрыкча Израилдин уктаса түшүнө кирип, эч бир тынчтык бербей келатат. Алардын чочулаганы Иран бара-бара атом бомбасын чыгарып, дүйнөдөгү азыр көптүрү сакталып келаткан стратегиялык балансты, тең салмактуулукту оодарып жибербейби деген маселе. Анын үстүнө диний экстремизмге суарылган Ирандын азыркы жетекчилери атомдук куралды шантаж катары пайдаланып, ансыз да жайнап кеткен террористтердин чырагына май тамызабы деген адилет кооптонуу батышта эле эмес, чыгышта да деле бүтүн дүйнөдө бар. Бирок Washington Post гезити эң акыркы санында Иранга каршы санкциялар кантке менен таасири тийгизгенин, президент Ахмадинежад батыш менен сүйлөшүүгө даяр экендигин кабарлады. Бул ишаратты Иран жетекчилиги Associated Press агенттиги аркылуу жаңсаптыр. Бирок сүйлөшүүлөр батыш күткөндө жыйынтык береби? Иран атомду тынчтык гана максаттарга колдонобу же Индия менен Пакистанга окшоп кайсы бир күнү мына биздин да атом бомбабыз бар деп жарыялап коебу? Бул эң эле баш ооруткан маселе. Ошондуктан Израиль Ирандын өндүрүш мекемелерин, заводдорду эмитен талкалап бомбалап таштоо керек деген оюн ачык билдирип жатканы бекерден эмес. Авторитеттүү Time журнал бул боюнча мындай деген ойдо. Биринчиден, Израиль АКШнын колдоосу болмоюн мындай ишке эч качан барбайт. Экинчиден, күздөгү президенттик шайлоого кызуу даярданып жаткан Барак Обама да жүйүттөрдүн бул демилгесин колдой коюшу абдан күмөн. Анын үстүнө Ирак менен Афганистанга кол салуудан эч ким эч нерсе утпаганын, тек гана миңдеген бейкүнөө адамдардын каны төгүлгөнүн, оңбогондо көп каражат чыгымдалганын, азыркы финансылык кризис пайда болгонун бүт дүйнө билет эмеспи? Ал эми Иран кантке менен чоң мамлекет, аскерий даярдыгы бир топ мыкты өлкө. Анын үстүнө Израилдин кол салуусу Иран коомчулугуна бир топ жаман көрүнүп калган президент Ахмадинежадды кайра баатыр кылып, бийлик башындагы мөөнөтүн дагы узартып коюшу толук ыктымал, дейт Time журналы. Демек кыргыз элинин жети өлчөп бир кес деген макалы дале болсо чынга чыгып, ошондой эле англичандардын жаман тынчтык жакшы согуштан алда канча өйдө деген сөзү бекер жеринен жаралбаса керек деген ой жаралат. Дүйнө баспаларына серепти даярдаган профессор Осман Акын Ибраимов. Азаттык.
Программабызды улантабыз. Түркмөнстанда таанымал рэпердин 2 жылга абакка кесилгенине жана дагы башка чектөөлөргө карабастан коңшу элде рэп топтору көбөйүүдө. Түркмөн улан кыздар рэпти турмуш чындыгын жар салуунун ыкмасына айландырып жатышат. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Кыйын жок, эркин жок, өмкин жалы көркүн жок, үй бош жок, дең душ жок, тойордун өзүңдөн келин.
Көзүңдү ач, күзгүнү кара, айланаңа көз чаптыр, токтобо, ойгон, чыдамдын да чеги бар. Бул сөздөрдү төңкөрүшкө же куралдуу көтөрүлүшкө чакыруу деле жок. Бирок дүйнөдөгү эң бир жабык өлкөлөрдүн бири болгон Түркмөнстанда өтө этиеттик менен каймана түрүндө болсо да өзгөрүшкө үндөө бийликке түздөн түз коркунуч келтирүү деп бааланып, анын авторлору абакка түшүп калышы мүмкүн. Темир торго түшүү коркунучу, бирок Түркмөнстанда рэп топторунун популярдуулугун жана санын чектей алган жок. Рэпти ырдап, аны жаздырып таратууга мыйзамда тыюу салынган эмес. Бирок добушун катуу чыгарып же башын көтөргөнгө даагандардын тагдырына караганда түркмөнстандык рэпчилер өтө сак болуштары керек. Азыр түркмөн рэперлери жашыруун жайларда ыр жаздырып, аны интернеттеги YouTube жана кол фондор аркылуу таркатышууда. Башкалары өз ырларын музыкалык студияларда жаздырышат. Мамлекет уруксат берген музыканы гана жаздыруучу бул студиялардын кызматынан пайдалануу рэперлер үчүн башын канжыгага байлоого тете. Германияда жашаган түркмөнстандык журналист Тахир Шир Мухаммади түркмөн жаштары үчүн рэп музыкасы өкмөттүк репрессияга жана турмуш кыйынчылыктарына каршылык билдирүүнүн ыкмасына айлангандыгын белгилейт.
Силер, яны түркмөн рэпчилер саясий темалар барыда айтыярлар, социал маселелер барыда эми айтым айтыярлар.
Түркмөн рэперлери саясий маселелер менен коомдук көйгөйлөрдү, жалпы эле жаштардын маселелерин, анын ичинде жумушсуздук, баңгилик, чектөөлөр тууралуу урдашат. Бирок өлкөдөгү репрессивдик кырдаалдан улам алар саясий көз караштарын ачык айта алышпайт, дейт журналист. Түркмөн реперлерине келтирилген коркунучка былтыр эң таанымал репердин биринин камакка алынышы күбө. Бул жаатта маалымат дээрлик жок, бирок бейрасмий кабарларга караганда сахнада Маро деген ат менен белгилүү болгон Максат Какабаев былтыр январда камакка алынып 15 күнгө кесилген. Маро кийин 2 жылга эркинен ажыратылган жана анын атасы, бир тууганы, ал турган жездеси түрмөгө түшкөн. Анын эмне үчүн кесилгенине бийликтер түшүндүрмө берген жок. Бирок Мухаммадий өңдөнгөн журналисттер бул окуяны мамлекет тарабынан уруксат берилген түркмөн улуттук эстрадасынан айырмаланып, Маронун чыгармаларында идеологиялык маселелердин козголгондугу менен байланыштырышат.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын биринчи бөлүгүн аяктадык. Алдыда жаңы берүүлөрүбүз. Биз менен бирге болуңуздар.
Перекресток.